Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeji Zita Senková, vítejte u pořadu Jak to vidím. Mým dnešním hostem je Václav Cílek, geolog a popularizátor vědy. Dobrý den i vám, děkuji. Dozvíme se například to, co si myslíte například o energetickém mixu České republiky, o roli protestů, nebo co jste si vzal z moudrosti Inuitů.
Posloucháte pořad Jak to vidí.
Svět kolem nás, aktuálně a v souvislostech.
Ve Spojených státech útočili v sobotu dva střelci. První zavraždil v nákupním centru v El Pasu 20 lidí. O několik hodin jiný pachatel střílel v Daytonu, kde zabil 9 lidí. Americká prokuratura vyšetřuje první případ jako vnitrostátní terorismus, zvažuje i federální obvinění ze zločinu z nenávisti. Podle policie by zločin mohl mít rasový podtext. Druhého vraha v americkém státě Ohio zabila policie a jeho motiv zůstává jasný. Dva útoky střelnými zbraněmi na neozbrojené lidi přinesly novou vlnu diskusí o možnosti zpřísnění kontroly zbraní. Co si o tom myslíte, pane Cílku?
Víte, já si myslím, že to je jako u nemoci, když vás bolí hlava a vy to řešíte pilulkou, která vám na tu bolest pomůže zapomenout. Takže ta příčina je mnohem hloubějíc. A podle mě je to to, že prostě společnost je nezdravá. Je to, jak psal Freud, že jo, takové v té nemocné společnosti. A to je nemocná jak v životním prostředí, tak v tom sociálním prostředí. Obojí se úzce prolíná, obvykle to prostě jako nerozeznáváme. Já jsem si vzpomínal jednak teda na slova spisovatele Lawrence britského, který napsal vlastně knížku o Americe. To se jmenuje Studie ze starší americké literatury. A on tam píše, když Američan říká miluj, miluj, tak jeho srdce volá nič, nič, jo. A on prostě ukazuje, že pod tou vlastně příjemnou americkou fasádou se skrývá obrovský vlastně násilí. Jo, to tam cítíte. To znamená, z tohoto pohledu ta Amerika je mnohem horší, než si myslíme. Ale zároveň je tam celá řada lidí, kteří jsou si toho naprosto vědomi. A ty vedou diskuze velmi z našeho pohledu jako odvážný, jako doopravdy se jedná o reformu té společnosti, takže z tohoto pohledu je ta Amerika mnohem lepší zase, než si myslíme. Takže my vidíme jenom ten prostředek, ale to jádro je mnohem širší.
A v čem by mohla spočívat reforma té nemocné společnosti podle vás?
Víte, to je celá řada věcí. Já si myslím, že to začíná rodinou.
Jestli vůbec, promiňte, známe ty příčiny?
No, já myslím, že ty příčiny buď to známe tak jako obecně a že vlastně s nima se celkem nedá nic moc dělat. Víte, já vám budu aspoň jeden příklad, že nemáme tolik jako času, že jo? My tady máme vždycky ty americké studenty a letos v létě jsme zjistili, že se mezi nima rozšířila, ale hromadně, seznamka. Jo, to znamená, pomocí telefonu se dostanete k možným milencům prostě, nebo milenkám na jednu noc. Používají to holky stejně jako kluci, tady není velký, jako tady genderová vyváženost prostě. Jo, a prostě jsme na to přišli tak, že jedna holka získala velmi ošklivou pohlavní chorobu, kvůli který se musí hlásit další měsíce, teda takhle teda.
Jo? To jsme se dostali úplně někam, jo, už
ano,
úplně
jinam. Ano, protože se dostáváme k destruktivní sexualitě. A dostáváme se k tomu, že vlastně řada těch mladých lidí úplně jako nemá tu zkušenost toho pomalého namlouvání, během kterého psychologicky dozráváte totiž. A já tomu jako já rozumím, jo? Já prostě cítím tu destruktivitu toho násilí spjatou s tou třeba neúplnou rodinou a s touhletou jako destruktivitou vztahu. Destruktivní je to tím, že to vlastně ničí vztahy, který byste normálně měla mít. Teďka k tomu si přičtěte vlnu deprese, která je mezi těma typicky pro tu Ameriku 18 až 21 let. K tomu, že mnoho mladých Američanů, neuvěřitelné množství, je na velmi tvrdých prášcích, které u nás by byly takový ty doopravdy jako oblbováky, aby se cítili šťastný a spokojený. Takže když se potkáte ze skupinou amerických studentů, jsou profesionální, tváří se jako normálně, vidíte, jako řekl bych, zdraví a veselí lidi, ale když s nima hlouběji žijete, tak vidíte, že to je společnost, která je chycená vnitřním morem. Teda.
A myslíte, že tato, řekněme, skupina, kterou vy jste tady potkal, je vzorek té celé americké společnosti?
Celá americká společnost je mnohem složitější, ale ono je to totiž vzorek západního světa, možná jako příliš jako extrémní. Teďka ještě proč oni jdou do této destruktivní sexuality? Zase jiný příklad, prostě klukovi americkému se líbila holka, že jo, tak se tak jako po ní pokukoval, ta dívka neskušená ve vztazích, protože kdyby si to mohla zkoušet, se cítila být ohrožena a řešil to patřičný department americké univerzity s veškerou naléhavostí a přitom se jednalo o milýho slušného kluka, který se díval takzvaně prostě po holce. Dostávali studenti, teda v Americe dostávali kondomy a v tom balíčku těch kondomů, ano, dostali jsme se daleko, jo, byl návrh smlouvy právnický, kterou před použitím této věci oba partneři podepisují a tím je věc právnicky čistá. To znamená, ta chyba, jo, není jenom na straně těch studentů nebo těch mladých lidí, ale je taky na straně té společnosti, která pro ty mladé Američany v tomto určitém prostředí velkého města a velké univerzity je prostě nejjednodušší vytáhnout mobil a prostě a jít na telefonní seznamku. Ale máte destruované vztahy. Ty destruované vztahy se projevějí tím, že ztrácíte smysl života, jste frustrovaná, vezmete pušku a jdete vystřílet nejbližší lidi, který vidíte na cestě.
A co působí na tuto destrukci těch vztahů? Nebo co by mohlo zapůsobit?
No, hejte se, tohle je jenom jako jeden z příkladů. Já jsem normálně nemluvím o té sexualitě, ale je to hrozně velká síla, zejména teda u těch mladých lidí a tam je vidět, jak je tohleto prostředí vlastně ničí teda. A druhá věc jsou, my se nepotkáváme s drogama, já s tím nemám žádnou zkušenost, jo, ale my se často potkáváme s těma práškama na dobrou náladu. Prostě běžný americký student, když je smutný, tak se cítí být nemocný a musí na to prostě brát nějaký prášky a těch prášků je někdy čím dál tím víc, čím je smutnější třeba před zkouškama.
Co tedy z toho vyplývá?
Ano, z toho vyplývá to, že se posouváme do věku větších konfliktů, řekl bych větší nerovnováhy, že těchto případů bude přibývat. Pokud to budeme řešit jenom kontrolou zbraní, dopadne to jako v tom úsloví, že když se berete zbraně všem, taky budou mít jenom ty špatný lidi. Jo, to je, není to řešení. Řešení je civilizační, je asi několika generační. Jo? A vyplývá z toho to pozitivní, ještě se k tomu možná dostaneme, že prostě má cenu doopravdy, aby rodina byla normální, aby lidi byli normální, abychom se bránili jednak tomu, řekl bych, vnitřnímu rozpadu, jo, vztahů a jednak zároveň prostě, aby jsme ovlivňovali byrokracii tak, aby nám do těch vztahů moc nezasahovala.
A co dělá podle vás tu rodinu normálním nebo normální?
No, já myslím, že normální rodina si tohle vůbec jako neklade. Jo? Jako normální...
No ale když sám říkáte, jak jsou na tom jasně, lidi některé případy špatně, hovoříte o destrukci, tak ano, vlastně ano. Jak přispět k tomu, nebo co udělat pro tu normální rodinu, klasickou rodinu fungující?
Lidi se starají jeden o druhýho. Jo, v té Americe je velká snaha po tom úspěchu a po penězích, to znamená, ty vztahy jsou velmi často obětovávány a já si myslím, že i u nás. Jo. U nás totiž tohleto je v takovém bledě růžovém vydání taky, jenom to není vidět, protože tady prostě holce nemáme ty Mexičany nebo prostě něco takového, ale míra agresivity často vzrůstá. Policisti se, to se jim nestávalo, prostě na ně častěji lidi střílejí a může se stát, když prostě v metru někoho oslovíte, aby neházel něco na zem, tak on se prostě na vás vrhne a bude se vás snažit zadupat prostě do země. To znamená, setkávají se zejména policisti stále víc s neadekvátními reakcemi. Jo? To znamená, to násilí tady je a vibruje, jenom to je míň jako patrný. Víc vibruje ve městě. To je prokázaný sociologickýma studiema. On se tady taky potkává víc lidí, nebo máte větší šanci, že narazíte na konfliktního člověka, ale já si taky myslím, že nás to prostě rozhazuje psychicky, že prostě potřebujeme mít třeba tu přírodu nebo klid nebo režim prostě nějaký setrvalý.
A co si myslíte tedy o tom volání, které se opakuje v podstatě po každém podobném útoku, tragédii, nejen ve Spojených státech, zpřísnit držení zbraní, kontrolu zbraní?
No tak prostě tak možná časem zakážou některé dlouhé zbraně nebo prostě automatické zbraně, ale poběží to tak, jako to běželo vždycky. Navíc uvědomte si, že část společnosti se cítí být ohrožena. To znamená, ty zbraně chtějí mít taky ty milí lidi, jo? Ne jenom prostě, jo? Ne jenom ty vrahouni nebo potenciální vrahouni. Je to prostě součást americké kultury, zejména texaský. Jo? Ještě abychom rozuměli té situaci, že jo? V těchto těch letech počet hispánsky mluvících lidí v Texasu je už nad 50% a dále roste. Jo? To znamená, běloši se cítí být ohrožený. Teďka Mexičani tomu nijak moc jako nenahrávají, že tam máte organizace, které říkají, ano, Texas byl jednou mexický, pak vy jste to vyhráli jako Američani a my teďka my jako Mexičani si to vezmeme vlastně naspátek. Jo? To znamená, to je záležitost. Já bych vůbec nepoužila slovo terorismus nebo rasismus, je to rozjitřená záležitost na obou stránkách prostě barikády, jak ty americký, tak ty mexický.
Posloucháte pořad Jak to vidí?
Názory osobností na aktuální témata.
Švédská aktivistka Greta Thunbergová si bere ze školy rok volna, aby se mohla věnovat své osvětové činnosti. Chystá se na dvě klimatické konference v Severní i Jižní Americe, promiňte, a aby za sebou nezanechávala uhlíkovou stopu, tak nepoletí, nýbrž popluje přes Atlantik, vydá se tam na jachtě. Což mě vede, pane Cílku, i k otázce, jaký styl cestování je šetrný vůči životnímu prostředí. Ona třeba zvažovala, jak vůbec vyřešit, jak se dostat do Spojených států bez letadla.
To je asi problém, že jo? No, šetrný tak, způsob.
Jako,
uvádí se, že nejhorší je právě ta letecká doprava, ale myslím si, že bychom s tím nějak jako rychle neměli nic jako dělat, ale spíš si třeba jednou za čas prostě nějakou z těch cest odpustit. Jo, nic jako, žádné radikální řešení mě tady vlastně nenapadá. Ale ukazuje to tu důležitou věc a to je ta cesta, o které jste možná chtěla mluvit, k té nízkoemisní. Se říká bezemisní energetika, ale to je nesmysl. Ta emisní tam vždycky budou.
Bez tak, uhlíkové stopy.
No, s malou uhlíkovou stopou. Tedy.
Ano.
Jádro, že jo?
Možná...
Nebo?
Můžeme taky, ano.
Jo, teďka jsem vás
ministr,
zaskočil, pardon.
Ministr průmyslu a obchodu Havlíček ten potvrdil, že vlastně hlavní roli bude hrát ten energetický. V tom mixu bude jaderná energetika.
Ano, s panem ministrem a ještě s dalšíma lidma, s Václavem Pačesem, profesorem Maříkem jsme hovořili na tohleto téma. V podstatě já to teda hodně zkrátím a bojím se, abych to neskrátil příliš. Víte, energetický mix pro Českou republiku je vlastně daný na roky dopředu. To znamená, alternativní paliva, těžko to bude v dohledu v dalších 20 let více jak 30%. Zbytek bude jádro, uhlí, plyn. V okamžiku, kdy omezíme uhlí, musíme buď to dovíst plyn z Ameriky, anebo dostavět Temelín. Jo, má cesta, nebo můj názor na takovou tu nízkoemisní energetiku je taková, prostě dostavět Temelín, obnovit Dukovany a dokonce já bych uvažoval o třetí jaderné elektrárně v severních Čechách. Jo, vedou tam dráty, to je totiž půlka jaderný elektrárny, jsou ty dráty, to se jako málo kdo jako uvědomuje a dojde-li k odstavení, částečnému odstavení uhlí, pak tam prostě vzniknou kapacity, lidi budou potřebovat být zaměstnaný. Teďka je hodně důležitý, aby jsme uhlí těžili i nadále. Já vím, že to zní protismyslně, ale v okamžiku, kdy přestane nám třeba fungovat jaderná elektrárna, nebo zavřeme uhelný důl nebo velkolom, tak my ztratíme ty lidi, my ztratíme tu znalost věci. Jo, to znamená i do budoucnosti si myslím, že prostě uhlí bychom v nějakém množství prostě měli těžit další desítky let, třeba pro chemické použití nebo prostě pro jakýkoliv další. Takže problém ani není tak, jako co bude ten energetický mix, spíš kdy můžeme ty elektrárny dostavit, zda vůbec. Je to souboj lobbystů. Jo? Uvádí se, jo, viděl jsem odhad, že uhelná lobby má takové a takové zisky a je schopna věnovat takovou a takovou částku, třeba až desítky milionů korun, na kampaň proti jaderné energetice. Na jakoby ekologickou kampaň. To znamená, tady budou doopravdy jako velmi jako složitý a konfliktní zájmy mezi sebou. Ale to, co můžeme dělat teďka, jo, To je něco, čemu profesor Mazík říká ten průmysl 4.0, prostě nový typ průmyslu a nový typ soustavy. A jedná se o to, že velcí hráči na našem trhu nebo na evropském trhu, monopolisti takzvaní, nechtějí pustit do hry ty malí hráče, co mají prostě několik fotovoltaických panelů. Jo, to znamená, chtějí si udržet tu sílu a moc. A ta budoucnost, jo, pravděpodobně bude spočívat v tom, že se smysluplně propojí ty velký energetický centrální zdroje. Musíme je mít už třeba, protože Praha je velká, spotřebuje fůru elektřiny a není to lehce nahraditelný. A ty malý, chaotický, na počasí prostě závislý zdroje do jednoho systému.
Myslíte větrníky?
Větrníky u nás fungují hrozně špatně. Jo, to v podstatě dobře z těch alternativ vychází jenom ta fotovoltaika. Jo, jinak znovu teda zopakuju, jako jsme se před 2 lety bavili o kůrovci a dneska už to nikoho nebaví, protože už je tady, že jo, anebo o suchu a tak dále, tak pravděpodobně za 3, za 4 roky se stejně naléhavě budeme bavit o energetice. A to je díky tomu, už jsem to zmiňoval víckrát, odstavení těch německých částečně tepelných, ale hlavně jaderných elektráren a u nás taky. To znamená, představa je taková, že Němcům nebude fungovat Energiewende tak dobře, jak slibují, že budou měsíce, kdy nebude foukat ani svítit a tehdy začnou skupovat v Evropě energii všude. Takže já jsem viděl scénáři, který počítali se zdražením energie o 30 až 40% a scénář, který počítal s dvojnásobením cen energie. Aspoň v některých měsících teda. Jo, je to fantastický? Není, protože v Polsku, když byli nuceni odstavit prostě chlazení elektráren, tak byly dny nebo týdny, kdy energie stála až 10x.
Také Němci demontovali nebo odstavili, tuším, 21 větrníků, které už dosloužily. Budují další, ale zdá se, že podstatně méně, než se asi očekávalo.
To je další otázka, to je otázka baterek. Jo, to znamená Dánsko, že jo, má obrovský farmy na dobrých místech, tam, kde teda vlastně to hodně fouká. Přesto Dánsko v ročním souhrnu je importér energie. To má, ona má, jako Dánsko má přebytky, že jo, když fouká fotovoltaika, když svítí teda. Jo, a pak mají ty nedostatky, že na tom se nedá vlastně jako pořádně stavět. Takže proto tady máme ty centrální zdroje, proto ty Němci vlastně budují ten Nord Stream 2, to znamená ten další plynovod, který by zabezpečil výpadek jednak toho jádra, jednak potenciálně plynu. Tím zase zvyšují tu závislost na tom Rusku. Evropská unie to vlastně kritizuje. Hledajte se, energetik Hynek Beran říká o závislosti na Rusku docela jako zajímavou věc. Říká, když si necháte dovíst jadernou elektrárnu z Ruska, tak je to, jako byste si nechali dovíst pekárnu. A tu pekárnu pak můžete krmit palivem, já nevím, z Austrálie nebo něco takového. Když ale máte plynovod, tak je to, jako kdybyste si z té Moskvy nechali vozit pečivo každý den. Jo? Takže jenom je dobrý zase rozlišovat ty různý typy prostě závislosti, jaký jsou.
A kde vznikne v Česku hlubinné úložiště pro radioaktivní odpad? To je debata už dobrých 10 let. Stát zkoumám aktuálně 9 lokalit, ve kterých je 53 obcí.
Je to zbytečný politikum. Já kdybych byl starosta, když to řeknu ošklivě, zapadlé výsky na Českomoravské Vysočině, jo, chudé a někde prostě kousek za vsí, aby mě neobtěžovala doprava, že tam bude regulární šachta, že jo, do hloubky 500 nebo 600 metrů, jo, tak já bych úložiště vlastně jenom vítal. Neviděl bych v tom velké riziko a viděl bych v tom, že tam bude bezpečnější, že bude nějaká infrastruktura vybudovaná, že za to prostě budu dostávat peníze. Takže to je jenom taková, jako podle mýho názoru, je to zase hraní si s emocema. Hledajte se, vždycky si uvědomí jednu věc. My máme na místě ten Černobyl a Fukushimu a tyhle ty věci, ale v těch čínských uhelných dolech ročně umírá několik tisíc lidí a byly roky, kdy umíralo 7 až 10 tisíc lidí ročně. Jo? To znamená 10 000 mrtvých lidí. To znamená, čínský uhelný průmysl je katastrofa na mnohem větší prostě úrovni než veškerý havárie prostě jaderných zařízení.
Posloucháte pořad Jak to vidí?
Svět kolem nás aktuálně a v souvislostech.
Když jsem se ptala na cestování a také na plány mladé švédské ekologické aktivistky Grety Thunbergové, tak jsem mířila i na jednu ikonu dánského cestovatelství, kterou bezesporu stělesňuje Knut Rasmussen, dánsko-grónský polární badatel, který podnikl skvělé výpravy do severního Grónska, Kanady a na Aljašku. On zaznamenal tradice, život, zvyky a tak dále, právě inuitů, slovesné příběhy. Co vy jste si, pane Cílku, vzal z těch moudrostí a vůbec z toho způsobu života třeba, které popsal?
Já těm inuitům budu říkat tím starým názvem Eskimáci. Rasmussen byl úplně neuvěřitelný. Jo? Teďka je 140 let výročí od jeho narození. Syn kazatele a grónský eskimačky od mládí v 10 letech dostal první pušku, první psí spřežení. Ten právě cestoval, že jo, nějakých 18 000 km s psím spřežením. Jeho výpravy trvaly až 2,5 roku, během třeba, já nevím, 8 měsíců byl úplně bez zásob, takže co si nalovili, to měli, co si nenalovili, tak to prostě jako měli hlad. A teďka on se vydává mezi ty eskimáky vlastně okolo celého sibiřského okruhu, v podstatě od Švédska až po Beringovu úžinu. Beringově úžině popisuje, jak je tam vynikající rybolov a jaký jsou tam prostě stáda sobů, jo, a tam se vlastně ukazuje, že to je ten důvod, proč část těch eskimáků přešla, těch inuitů přešla na tu americkou stranu, bylo právě tohleto velký loviště, který my si představujeme jako šílenou pustinu. Teďka on popisuje věci, které mě pomáhají odhalit, jak mohl fungovat život třeba v dolních věstonicích v paleolitu. Jo, eskimáci mají sáně a ty sáně kloužou, to dělají tak, tu kluznou plochu, že vezmou rašelinu, tu naplácají na kostice, uhlazejí a je to vlastně led po ledu jede. Nebo způsoby lovu, kdy se ukazuje, že třeba sop je lákanej k psí moči, takže oni dělají, nechají vymočit psy do jámy, kterou pak zakrajou, ten sop tam spadne. V těch dolních věstonicích máme možná jedny z prvních domestikací psa, jo, takový jako trošku jako nejasný. A nebo prostě způsoby lovu sobu, že oni je nahánějí pomocí zvláštních takových uliček, kde mají ty lidi takový, kde jsou postavený kameny s lidskýma hlavama do brodů a prostě zabíje je v brodech. Jo. To znamená velmi jako složitý, zajímavý je takový jako způsob života. A teďka, ten popis těch eskimáků, jinak je, ten život je velmi jako náročný. Jo. Ale oni se furt smějou. Jo. Popisuje tam ten smysl pro humor. Jo, to znamená rozsechtaný eskimák naprosto jako něco jako obvyklá záležitost. Když můžou, tak si zpívají. Jo, takže pro mě konkrétně ta cesta bílým tichem, to je jedna z těch věcí, která vyšla v češtině vlastně někdy v roce 42 nebo tak, je vlastně knížka o velkým životním optimismu. O složitých podmínkách vlastně, ve kterých ty lidi žijou nesmírně složitých. Jo. A sotva prostě přejde hladomor a najedí se tak hned druhý den, už si dělají legraci z toho hladomoru teda, když to přeženu.
Jak dovedli přežít? Určitě to nebyl jenom optimismus, kterým tomu pomohl.
Velmi jako jednoduchý techniky, velká zručnost, dobrá schopnost lovu, vzájemná výpomoc, jo, ale taková velmi nesentimentální, jako bych řekl někdy až, jo. No,
možná, co přežilo z těch jejich toho způsobu života?
Já jsem si teďka vzpomněl tak jako na dvě věci. Jo. Jednak Rasmussen mluví o převážně klidném způsobu, jakým se eskimáci dívají na svět. Jo, to znamená, ano, vracíme se v obloukem k začátku, prostě klidný způsob, jak se dívat na svět, je jedna z možností, jak udržet společnost zdravou. To je jedna záležitost. Druhá věc je ta, že on putuje k doopravdy těm hodně takovým těm primitivním kmenům a ty mu najednou vyprávějí o reinkarnaci, o tom, jak se lidi můžou rodit do zvířat, jo, a najednou jo, v dobrým, ve špatném případě, v dobrým prostě, jak to probíhá, jo, popisujou vytváření takových jako tunelu, kterým ten jako šaman lítá ke hvězdám a podobně. A najednou s údivem zjišťujete, že to je typický buddhismus, že to má vlastně hrozně blízko k těm starým naukám Tibetu, ale tyhle ty lidi z toho Tibetu odešli, nebo z této oblasti, dejme tomu před 8, někdy i 12 tisíci lety. Jo, to znamená, tak najednou máte pocit prostě nějaký velký moudrosti, já nevím, jestli správný nebo popletený, ale jim to fungovalo prostě, která je stará mnoho tisíc let a umožňuje jim, kromě jiného, vlastně tohleto přežívání a k tomu mají tu vysokou adaptabilitu, technickou schopnost, jo, práce s kajakem a s harpunama. Takže jako neuvěřitelný svět v neuvěřitelně vlastně tvrdých podmínkách a ten svět, přestože se v něm umírá a trpí, tak je světem poměrně jako radostným. On mluví s Eskimačkou a ta vzpomíná na svůj život a se rozpláče a říká, no já jsem prožila tak šťastný život. Jo?
To je typické pro ten současný životní styl vůbec pro jejich podmínky v současném 21. století?
Víte, já nevím, já to znám z té indiánské strany právě spíš dole od toho Nového Mexika a to je vlastně rozpad většiny těch společností, jo, často díky alkoholu. Ono hodně změnili pušky, protože dřív ty třeba soby táhly po trasách, které se neměnily stovky let, jo, a jakmile se začaly používat na těch trasách ty pušky, tak sobě změnili své trasy. Jo, to už je ten rok 1920, kdy tohleto Rasmussen prostě popisuje, že jo, a šli jinýma způsobama, takže ty lidi často trpěli hladem. Jo, je to ten, a teďka, že jo, proměňující se klima, popisuje medvědy, který se chovají podobně jako lidi, medvěd, který před sebou nese hromadu, prostě balvan ledu a skrývá se před mroží, úplně jako, až jako inteligentní chování. Je to knížka, která mne vrátila do možná krutějšího, ale takového jako zdravějšího světa a doopravdy mě spíš naplnila silou a optimismem.
Geolog Václav Cíleka, jeho pohled na svět. Děkuji vám za to, mějte se hezky. Naslyšenou.
Naschledanou.
Mým zítřejším hostem bude Tomáš Kraus. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.